شاهدگر خیابانه شهید سید مصطفی موسوی شهید سید مصطفی موسوی 18 آبان 1374 il Cuma akşamı anadan olub. 21 Aban 1394 il Cuma akşamı günü 20 yaşında Suriyada şəhidlik camını içib. Şəmsi 70-ci illər nəslindən olan Mustafa bir çox yaşıtlarından fərqli olaraq öz yolunu, məqsədini çox tez tapdı. O, çox öyrənməklə və rəhbərinin əmrini dinləməklə əldə etdiyi elmlə Allah yanında ruzi yiyən çoxlu səma əhlinin yanına uçdu. O, şəhid Abbas babaya aşiq idi və bu şəhidlə tanış olandan onun uçmaq həvəsi daha çox alovlandı. Mustafa heç vaxt küçədə oynamağı sevməzdi. Atası təkid edirdi ki, o, həm yaşıdları ilə xiyabanda oynasın, kişi ədəb ərkanı öyrənsin. Amma o, tez evə dönürdü. 3-4 yaşında olarkən, gilpalçıqla oynamağı çox sevirdi. O, balaca əllər ilə torpağı əliyib, palçıq düzəldib, müxtəlif heykəllər yaradırdı. Məktəbə getməzdən əvvəl atasına ərə taxta almasını söyləyib, hövsələ və səbirlə müxtəlif alətlər düzəldirdi. Məktəbdə o, ağıllı və nəzakətli şagirdlərdən biriydi və heç vaxt aşağı qiymət almırdı və çox vaxt 20 alırdı. O, bacısı ilə dərs oxumaqla yarışırdı, ondan aşağı qiymət alanda narahat olurdu. Ailəsinə güvənmədən oxuduğu və dərslərində çox nizamlı olduğu və planlı olduğu üçün heç vaxt oxumaq üçün heç kimdən kömək istəmədi. Mustafa orta məktəbdə riyaziyyat və fizika oxudu. Bu müddət ərzində dərsləri əla keçdi. Mədrisənin müdiri və müəllimləri ondan razı idilər. O məktəbdə həmişə bəsic üzv idi. Şəhid Seyyid Mustafa Musəvi 1394-cü ildə Tehran Qərb Bölməsinin İslami Azad Universitetinin mexanika sahəsində qəbul oldu. Təbii ki, Damğan Dövlət Universitetinin fizika mühəndisliyi ixtisasında da qəbul olmuşdu, lakin mexanikaya böyük marağı olduğundan təhsilini davam etdirmək üçün bu ixtisası seçdi. 1393-cü ildə Damğan Universitetində nüvə fizikası ixtisasına qəbul olunmuşdu və bu səbəbdən də orada iştirak etmədi. İmtihandan keçdikdən sonra universitetə yazıldı və Suriyaya getmək üçün təhsil məzuniyyət aldı. Uşaqlıqdan əşyalara, açarlara və iş alətlərinə böyük marağı var idi. Yoldaşları deyirdilər ki, Suriyada hər cihaz xarab olurdu, Mustafa düzəldirdi. Ona kiçik dahi deyirdilər. Ailə üzvlərinin mobil telefonu xarab olanda da Mustafa heç bir təlim görmədən telefonu təmir edirdi. Diplomunu aldıqdan sonra Babel Havayic Məhəllə Məscidində işləyir və təlim və məşq üçün hava desant kompleksinə gedir. Suriyaya getməklə bağlı söz-söhbətlərin başlanğıcı oradakı uşaqların arasında başlayır. O, heç vaxt etdiyi işdən danışmırdı. Şəhid Seyyid Mustafa Şəhid Babayının vurğunu idi. Tez-tez Qəzvinə Şəhid Babayının qəbrinə gedirdi və bu şəhid haqqında çoxlu kitablar alıb onun kimi yaşayıb şəhid olmaq istəyirdi. Sevgisinə görə pilotluğun dalısı getdi. Mustafa deyirdi ki, əsas arzusu pilot olmaq və sursat dolu təyyarı ilə Təlavvin ürəyini vurmaqdır. O, kitab oxumağı çox sevirdi. Doktor Şəriəti, Şəhid Çəmran, Şəhid Abini və bu kimilərin kitablarını və Quranın təfsirlərini oxuyurdu. O, Şəhid Abini çox sevirdi və otağında Şəhid Abini və Şəhid Çəmranın cümlələrini divarına asmışdı. Həmişə müxtəlif telekanalların xəbərlərini çox diqqətlə baxıb və izləyirdi. Hətta ingilis və ərəb xəbərlərinə də baxırdı. İnqilab rəhbərinin çıxışı olsaydı, hansı kanalda yayımlanırsa dəfələrlə baxırdı. Şəhid Mustafa deyirdi ki, istəyirəm, Həzrət Ağanın bütün sözləri zihnimdə həmişə qalsın. Şəhid Seyyid Mustafa Musəvinin anası deyir, o, şəhadətindən 2 il əvvəl xüsusi hərbi hazırlıq kursları ilə maraqlanır və oradakı uşaqlardan ibarət qrupla Suriyaya getməkdən danışırdı. Getmək istədiyini bilirdim, amma ürəkdən razı deyildim. O, bəzi pilot kurslarını da bitirmişdi, lakin dizləri biraz problemli olduğu üçün davam etməyi dayandırdı. Özü də bunun qismət olmadığına inanırdı. Belə düşündüm ki, bu hadisədən sonra o, Suriyaya getmək fikrindən də əl çəkəcək. Şəhid olduğu il bayramdan sonra çox ciddi şəkildə getmək istədiyini bildirdi. O, mənə dedi, ana, sən nə etsən, mən getmək istəyirəm və ondan sonra İraqa, Yəmənə və nəhayət İrdan çayının qərb sahilinə getmək istəyirəm, dedi. Onun məqsədi, xərçəng şişə adlandırdığı İsrail rejimini məhv etmək idi. Əhl-i Beyt hərəmlərinin müdafiəçiləri sırasında olmaq yaş tələb etmir. Bunun üçün şuur və dərk, güclü ürək və nümunəvi cəsarət lazımdır. Bütün bunlar 20 yaşının tamam olmasına bir neçə gün qalmış bir oğlanın ağrılı ürəyinə yığılanda Seyyid Mustafa kimi bir insanın şəhadətinə bahis olur. O, getməyə o qədər səbirsiz idi ki, valideynlər də daxil olmaqla hamı onun qarşısını ala bilməyəcəkləri qənaətinə gəldilər. Bu, dünyəvi dünyanı tərk etmək arzusu onu özü ilə apardı. Hərəm müdafiəçilərinin kiçik dohası İran hərəm müdafiəçilərinin ən gənc şəhidi və başqa müxtəlif bu kimi titullar heç biri tək başına bu şəhidin böyük qəlbini ifadə edə bilməz. Şəhid Seyyid Mustafa Musəvi hərəm müdafiəçilərinin ən gənc şəhididir. O, 20 yaşını tamamladıqdan cəmi 3 gün sonra Əhl-i Beyt əleyhimussalam hərəmlərinin və inqilab ideallarının müdafiəsi və ölkəmizin sərhədlərinin müdafiəsi yolunda təkvirçi terrorçular tərəfindən hücuma məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail olur. O, 21 aban 1394-cü il Cümə axşamı günü Suriyanın Hələb şəhərində şəhidlik camını içir. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, dünya müharibə cinayətkarlarının cəzasız qalmasına son qoymalıdır. Ərdəbil sərhəd mühafizəsinin komandanı deyir, bizim Azərbaycan Respublikası ilə fəal sərhəd diplomatiyamız var. Bir neçə ərəb və İslam ölkəsi Trump'ın planına Həmasın cavabını təsdiqləyiblər. İsrailin planı Qəzzada 3 strateji nöqtənin işğalının davam etdirilməsidir. İndi isə təfərrüatı ilə. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dünyanın qanunların vəhşicəsinə pozulmasına son qoymalı olduğunu bildirib deyib, hərbi cinayətkarların və soyqırımın cəzasızlığına son qoyulmalı, bu cinayətlərə haqq qazandıranları məsuliyyətə cəlb etməlidir. İsmail Bəqai X sosial şəbəkəsi hesabında yazıb, hadisədən bir ay sonra Amerika mediası hər kəsin bildiyini təsdiqlədi. Tunis sahillərində Qəzzaya humanitar yardım aparan qayıqlara pua hücumu Netanyahunun göstərişi ilə həyata keçirilib. Bəqaya əlavə etdi, bu İsrail rejiminin ölkələrin milli suverenliyinə, beynəlxalq hüquqa, insan həyatı və ləyaqətinə əsla məhəl qoymamasının növbəti sübutudur. Ərdəbil sərhəd mühafizəsinin komandanı deyib, bu vilayətin sərhədləri ölkənin ən təhlükəsiz sərhədlərindən biridir. Bizim Azərbaycan Respublikası ilə fəal sərhəd diplomatiyamız var, ortaq əməkdaşlıq sahəsində heç bir ixtilaf yoxdur. Briqada generalı Seyyid Şahin İsməli polis qüvvələri həftəsinə təsadüf edən bazar günü jurnalistlərə verdiyi müsahibədə əlavə edib, Ərdəbil iyalətinin əhalisinin Azərbaycan Respublikası xalqı ilə ortaq dini, dili və adət ənənələri sərhəd və sərhədçilərin ən yaxşı əlaqələrinə zəmin yaradıb. Əlavə etdi ki, sərhəd zolağında Azərbaycan Respublikasının sərhədçiləri ilə birgə patrol xidməti yaradılıb, Ərdəbil vilayətində, qüllələrdə, keçid məntəqələrində və bütün sərhəd mühafizə bölmələrində lazımi infrastrukturlar da mövcuddur. Misir, Səudi Ərəbistanı, Qətər, Türkiyə, İordaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya və Pakistan birgə bəyanatla Donald Trump'ın Qəzzada atəşkəs planına həmasın müsbət cavabını alqışladılar. İranın bazar günü xəbərinə istinadla bu ölkələr birgə bəyanatda bildirdilər ki, Həmasın Qəzzada müharibəni bitirmək üçün Trump planı ilə bağlı addımlarını İsraildən Qəzzanı bombardıman etməyə dayandırmaq, əsir mübadiləsi razılaşmasını həyata keçirməyə başlamaq üçün Trumpın müraciətini dəstəkləyirlər. Bəyanatda qeyd olunur ki, Həmasın Qəzza işlərinin idarəsini Texnokrat Fələstin İnzibati Komitəsinə verməyə qəbul etdiyini də alqışlayırıq. ABŞ planının icrasını, müharibənin bitməsini və Qəzzaya yardım göndərilməsini təmin etməyi dəstəkləyirik. Əsirlərin azadlığı, Qəzzada hakimiyyətin bərpası və İsrailin bu ərazidən çıxması, həmçinin Qəzzanın yenidən qurulması vacibdir. Onlar ədalətli sülhə nail olmaq üçün iki dövlətli həll çərçivəsində təhlükəsizlik mexanizminin yaradılmasının əhəmiyyətini də vurğulayıblar. Oktyabrın 6-sında Misirdə İsrail və Fələstinin Həmas hərəkatı arasında danışıqların yeni randı kesiləcək Əl-Məyadinin xəbərinə görə bu barədə Misrin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Oktyabrın 6-sında Misirdə Həmas və İsrail nümayəndiyyətlərinin iştirakı ilə danışıqlar olacaq. Tərəflər ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın planına uyğun olaraq İsrailli girovların əsirlərin Fələstinli əsirlərlə dəyişdirilməsi üçün şərait yaradılmasını müzakirə etməyi planlaşdırır. Misir Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Sinist mənbələr Tel Aviv'in Həmasla əsir mübadiləsi razılaşmasından sonra belə Qəzza zolağında və ətrafında strateji 3 bölgənin işğalını davam etdirmək planı olduğunu bildiriblər. Sinist mənbələr təsdiq ediblər ki, bu rejimin əsgərləri Qəzza zolağının daxilində və yaxınlığında uzun müddət qalmaq istəyirlər. Onlar İsrail rəsmlərinin ABŞ-yə mesaj göndərərək Qəzza zolağının sərhədlərində Misir sərhədlərinə yaxın Filadelfiya oxunda 70-ci təpə bölgəsində qalmaq niyyətində olduğunu bəyan etdiklərini əlavə ediblər. 70-ci təpə Qəzza şəhərinin şərqində Əş-Şücayə məhəlləsinin şərqində dəniz səviyyəsindən 70 metr yüksəklikdə yerləşir. Qəzza zolağının şimalında geniş ərazilərə, o cümlədən də Qəzza şəhərinə və Cirabiləyə tam nəzarət imkanı verir. Britaniyada Fələstini dəstəkləyən geniş miqyaslı etiraz aksiyası zamanı sərt təhlükəsizlik qanunları çərçivəsində 175 nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Bu addım ölkədə ifadə azadlığı ilə siyasi məhdudiyyətlər arasında yeni mübahisələrə səbəb olub. London polisi bəyan edir ki, aksiya zamanı qadağan olunmuş təşkilatı dəstəkləmək ittihamı ilə 175 nəfər həbs edilib. Bundan əlavə 6 nəfər də Westminster körpüsündə Fələstin üçün hərəkət qrupunu dəstəkləyən banner astıqlarına görə məsuliyyətə cəlb olunub. London polisinin rəisi Mark Rowley bu addımı müdafiə edərək bildirib ki, aksiyanın vaxtı və verdiyi mesaj istər bilərəkdən, istərsə də bilməyərəkdən antisemitizm riskini gücləndirə bilər. Onun sözlərinə görə, hazırki şəraitdə ictimai təhlükəsizliyi qorumaq üçün polis qətiyyətli addımlar atmalıdır. Qəzza müharibəsinin 2 il keçdikdən sonra bu bölgədə insan vəziyyəti faciəvi həddə çatıb. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Qəzza müharibəsinin 2 il keçdikdən sonra bu bölgədə insan vəziyyəti faciəvi həddə çatıb. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə siyanist rejimin humanitar yardımları bloklaması aclıq, məcburi köçkünlük və ölüm dalğası yaradıb. Yarım milyondan çox insanı kritik vəziyyətə salıb. Pars Today verdiyi məlumata görə Qəzza müharibəsinin 2-ci il dönümü yaxınlaşdıqca bu ərazidə humanitar vəziyyəti hər zamankindən daha ağır olaraq qeydə alınıb. Rəsmi məlumatlara görə 67 mindən çox fələstinli şəhid olub, təxminən 2 milyon insan münaqişələr səbəbindən məcburi köçkünə çevrilib. İnsan hüquqları təşkilatlarından olan Oxfam 2025-ci ilin martında atəşkəsin bitməsindən bəri humanitar yardım çatdırılmasında siyanist rejim tərəfindən geniş maneələrin olduğunu açıqlayıb. Bu demək olar ki, tam blokada və davam edən zorakılıq Qəzza sakinlərinin həyatını cəhənnəmə çevirib. Hazırda Qəzzada yarım milyondan çox insan aclıq, yoxsulluq və ölüm şəraiti ilə üz-üzədir. 2025-ci ilin avqustunda təhlil olunmuş fəaliyyətin qıdalanma təhlükəsizliyinin birinci hesabatına görə Qəzzanın bəzi yerlərində aclıq təsdiqlənmiş və gələcək həftələrdə vəziyyətin pisləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Bundan əlavə Qəzzanın 1 milyon 700 nəfəri, yəni əhalisinin 54% ciddi səviyyədə aclıqla mübarizə aparır. Siyanist rejim sistemli maneələr yaratmaqla qıda, su, dərman və ilkin xidmətlər, o cümlədən səyyə xidmətlərinin çatışmazlığını Qəzza üzrə artırıb. Hüquqi təhlillər bildirirlər ki, bu maneəçilik rejimi Qəzzada soyqırımı həyata keçirilməsinin əsas tədbirlərindən biridir. İnsan haqları və beynəlxalq qanunlar üzrə ekspertlər yalnız daim atəşkəsin Qəzza zulağındakı insan faciəsinə son qoyacağını və humanitar qrupların insanların həyatını xəlas etməsi üçün imkan yaradacağını vurğulayırlar. Həmin halda qeyd olunur ki, son dəyişikliklər, o cümlədən Trumpın planının irəli sürülməsinə rəğmən hələ də siyanistlərin Qəzzaya hücumları davam edir. Əl-Məyadin xəbər şəbəkəsi bildirib ki, siyanistlərin Qəzzaya hücumları, azaltmaları və yalnız müdafiə əməliyyatları ilə məhdudlaşdırmaları tam yalandır və hücumlar əvvəlki şiddətlə davam edir. Həmin xəbər şəbəkəsi siyanist rejimin Qəzza şəhərində daxil olmaqla zolağın müxtəlif hissələrinə geniş miqyaslı raket və artilleriya hücumlarına işarə edərək qeyd edib ki, İsrail ordusu Qəzza şəhərinin 4 əsas istiqamətində əvvəlcə geri çəkiləcəyini iddia etdiyi heç bir bölgədən çıxmayıb. Əl-Məyadinin müxbiri bildirib ki, siyanistlər Qəzza zulağındakı hücumlarını azaltdıqları barədə yalan danışır və ictimai fikri aldatmağa çalışırlar. Hücumlar Qəzzanın bütün bölgələrində davam edir və dayandırılmayıb. Əvvəlki siyanist mənbələrində ordu komandalarının qüvvələrinə Qəzza hücumlarını müdafiə əməliyyatları ilə məhdudlaşdırmaq və zulağın infrastrukturuna zərər verməmək əmri verdikləri iddia olunmuşdu. Bu haqda Əl-Məyadin həmçinin bildirib ki, siyanist rejimin helikopterləri Qəzza zulağının mərkəzində yerləşən Nuseyrat düşərgəsinin şimal-qərbində yerləşən Əz-Zəhra şəhərini hədəfə alıblar. İsrail rejiminin artilleriya hücumları Cisər bölgəsinin ətrafında intensivləşib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan İrəvan və Bakı arasında paraflanmış sülh sazişinin Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanda olmasına aidiyyət olmadığını bildirib. Məlumata görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinə sual verilib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi Ermənistan-İran sərhəddində patrol xidməti həyata keçirən Rusiya sərhədçilərinin geri çəkilməsi deməkdirmi? Badalyanın cavabı belə olub, bu Rusiya ilə iki tərəfli sazişlə tənzimlənir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası ilə parafladığımız sülh sazişini şamil edilmir. Bəzi iddialara görə Rusiya 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın 9-cu bəndini rəhbər tutaraq kommunikasiyaları nəzarəti öz əlində saxlayacaq və bu əsasda da Zəngəzur rayonunda Trump yolunun yaradılmasına mane olacaqdır. Xatırladaq ki, Rusiya tərəfi 8 avqust tarixində Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaya və Trump marşrutu məsələsində bugünədək rəsmi münasibət bildirməyib. Gürcüstanda ötən gün keçilən bələdiyyə seçkiləri hökumətə etimad referendumu kimi mühüm siyasi məna daşıyır. Report xəbər verir ki, bu Gürcüstan parlamenti sədri Şalva Papaşvilinin X səhifəsindəki paylaşımında yer alıb. Papaşvili qeyd edir ki, Gürcü Arzusu partiyası bu referendumu inandırıcı şəkildə qazanıb. Biz bu seçkilərdə sülhü müharibədən, vətənə sədaqəti, yad hökmranlığından, gələcəyi keçmişdən üstün tutan xalqla birlikdə qalib gəldik, o iddia edib. Spiker əlavə edir ki, ölkə üzrə 10 milyondan çox seçici Gürcü Arzusu partiyasına səs verib. Gürcüstanda 4 oktyabr aksiyasının təşkilatçıları saxlanılıb. Görgəniyuzun məlumatına görə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi 4 oktyabrda Tbilisidə keçilən aksiyanın əsas təşkilatçılarının saxlanıldığını açıqlayıb. Nazirliyin məlumatına görə saxlanılanların arasında Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri Murtaz Zodeleva və İrakli Nadradzi Rostavelli Prospekti hərəkatının liderlərindən biri Pata Burçuladze Strategiya Ağmaşenbili Partiyasının nümayəndəsi Pata Manjqaladze və Polkovnik Laşa Biridzə də var. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, saxlanılan şəxslər Gürcüstanın Konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə ya dövlət hakimiyyəti devirməyə çağırışlar etmək, qrup şəkilində zorakılığın təşkili, rəhbərliyi və ona qoşulmaqda ittiham olunurlar. Onun sözlərinə görə bu cinayətlərə görə 9 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. İstintak materiallarına əsasən saxlanılan şəxslər azadlıq meydanında keçilən mitingdə zorakılıq çağırışları ediblər. Bəzi iştirakçılar isə prezident sarayının mühafizə bariyerlərini dağıdaraq binaya daxil olmağa cəhd göstəriblər. Rusiya işğalçı qoşunları Dnipropetrovsk vilayətində min kəsik taktikasından istifadə edir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Qurqoşunlarının Ehtiyat Şurasının sədri İvan Timoçko deyib. Əslində, vəziyyət belədir. Landşaft, coğrafi şərait və rusların orada öz tələblərinə uyğun qüvvə konsentrasiyası yarada bilməməsi nəzərə alınanda, biz də bunda çətinlik çəkirik. Düşmən burada min kəsik adlandırılan taktikaya əl atıb. Onlar bölmələrini bizim qüvvələrin arxasına sızdırmağa çalışırlar. Döyüşdə ön cəbhə xətti ilə üzə gəlməyib, məhz arxaya daxil olurlar ki, orada möhkəmlənsinlər, xərçəng metaforası kimi sağlam orqana daxil olaraq genişlənsinlər. Timoçkonun sözlərinə görə belə yanaşma Ukrayna logistikasına ciddi yüklənmə yaradır, hərəkəti çətinləşdirir. İstəkli dinləyicilərimiz sabah bazar ertəsi günü Rəbiyus ayının 13-ü və oktyabrın 6-sında Sərçay Şərvoxla saat 5:21 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:41 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:29 dəqiqədə günorta və saat 18:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyada keçilən ümumdünya atom həftəsində iştirak etməsi və Rusiya prezidenti ilə yeni atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı danışıqlar aparması siyasi çevrələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Çünki nüvə enerjisi məsələsində İrəvan eyni anda iki stulda oturmaq siyasətini güdür. Ötən ildən Rus atomla danışıqlar aparan erməni hökuməti eyni zamanda ABŞ-nin 123-cü sazişinə qoşulmaq üçün də müraciət edib. Bu, Ermənistana Vaşinqtonda mülki nüvə texnologiyasına çıxışa imkan verir. Maraqlıdır ki, Paşinyanın Moskva görüşündən sonra, yəni 29 sentyabr tarixində ABŞ və Ermənistan 123-cü sazişin imzalanması ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Müzakirələri zamanı tərəfləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Robert Abisigomonyan, ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Gonzalo Suarez, Ermənistanın ABŞ-dəki səfiri Narek Mikrechidyan, ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri Kristina Kuyen təmsil ediblər. Cümə axşamı isə Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib ki, 5 ölkə ABŞ, Çin, Cənubi Koreya, Fransa və Rusiya ilə yeni nüvə enerji blokunun yaxud kiçik modullu reaktor tikintisi variantlarını müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə danışıqların əsasında geosiyasət yox, iqtisadi, səmərəlilik və təhlükəsizlik məsələləri dayanır. Enerji təhlükəsizliyi tükdən asılı olan vəziyyətdə olan Ermənistanın 2-3 gün ərzində belə manevri anlaşılan deyil. Çünki ölkədə istehsal edilən enerjinin cəmi 25%-i daxili istehsal hesabına təmin edilir. Qalan hissəsi isə idxal edilir. Ermənistanın neft və qaz ehtiyatları yoxdur. Hökumətin təriflədiyi günəş panelləri böyük defisiti qarşılamır. Bu səbəbdən də Paşinyan hökuməti qərara gəlib ki, atom enerjisi bu vəziyyətdən yeganə çıxış yoludur. Uzun illər Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşlıq edən İrəvan forumda da üzünü şimala tərəf çevirib. Amma bu müraciətdə diqqət ediləsi məqamlar var və bunları göz ardı etmək mümkün deyil. Paşinyan başlı olmaqla Ermənistan hakimiyyəti açıq şəkildə Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmağa sadiq olduqlarını bəyan edərək, Avropa İttifaqına üzvülüyü xarici siyasət prioritetinə çevirib. Bu strateji dönüş hakim komandanın bütün daxili siyasi strukturunun əsasına çevrilmiş anti-Rusiya retorikasının artması ilə də müşayiət olunur. Bu kontekstdə Rus atomu ilə uzun müddətli razılaşma Paşinyan üçün enerji probleminin həllinə deyil, siyasi təhlükəyə çevrilir. Atom elektrik stansiyasının alınması bir dəfəlik sövdələşmə deyil. Bu texniki xidmət modernləşmə, yanacaq təchizatı tələb edən, təchizatlı ölkə ilə uzun müddətli texnoloji, kadr və iqtisadi əlaqədir. Belə bir ittifaq İrəvanın Avropa gələcəyi ilə bağlı geosiyasi mənzərəsini tamamilə məhv edir. İkincisi, Moskva ilə danışıqlardan sonra ABŞ ilə nüvə sahəsində sazişə qoşulmaq xəbər verir ki, Rusiya ilə razılaşma Paşinyana konstruktiv münasibətlər fonu yaratmaq üçün lazımdır. Bu, Rusiyanın sayıqlığını yumuşatmaq hərbi siyasi böhrandan sonra iqtisadi əməkdaşlığın tam iflasa uğramasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş taktiki manevrdir. Ermənistan hazırda Rusiya qazı və elektrik enerjisinə real alternativi yoxdur və 2026-cı ildə tale yüklü parlament seçkiləri də yaxınlaşır. Düzdür, bir sıra erməni rəsmiləri dəfələrlə neft və qaz elektrik enerjisi alışı ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlara hazır olduqlarını desələr də, rəsmi Bakı bu tip açıqlamalara reaksiya vermir. Sülh müqaviləsi imzalanmadan, Azərbaycanın haqlı tələbləri yerinə yetirilmədən belə danışıqların aparılması dövlətin marağında deyil. Digər məsələ, Ermənistanın bugün bir söz, sabah başqa bir söz dediyi artıq dəfələrlə sübut edilib. Azərbaycanın bu sahədə əsas tərəfdaşları Avropa ölkələridir. Ermənistanda Rusiyaya illərlə bu sahələrdə borclu qaldığını nəzər alsaq, rəsmi Bakının susqunluğu daha da aydın olur. Buna görə də Moskva ilə mövcud durumda açıq qarşıdurma hakim partiyanın sosial-iqtisadi böhranla məhvinə səbəb olar. Buna görə də bugün İrəvan-Moskva xəttində normallaşmaya görə külə üfürməkdən başqa bir şey deyil. Növbəti dövrlərdə isə hadisələr bu ssenari üzrə inkişaf edə bilməz. Ermənistan hakimiyyəti ya ABŞ-nin atom elektrik stansiyası ilə bağlı hipotetik təklifini gözləyərkən vaxtı zodacaq. Eyni zamanda nəzər almaq da lazımdır ki, Azərbaycan və Türkiyənin tələblərindən biri də sözü gedən Metsamur AES-inin bağlanması ilə əlaqədardır. Bu, səbəbdən iki qonşusu ilə normal münasibət qurmaq, iqtisadi ticari əlaqələri inkişaf etdirmək istəyən erməni dövləti üçün optimal variant yaxın gələcəkdə. Metsamur kimi baş ağrısından qurtulmaq, Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibətlər qurub problemləri həll etməkdən keçir.
Thank you.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, bugün 5 oktyabrdır. Dünya müəllimlərə hörmətlə baş əyir. Onların əməyini, fədakarlığını və cəmiyyətə verdiyi dəyəri qeyd edir. Bugün Ümum Dünya Müəllimlər Günüdür. Beynəlxalq Müəllimlər Günü düşünmək, təşəkkür etmək və xatırlamaq üçün bir fürsətdir. Heç bir cəmiyyət müəllimsiz inkişaf edə bilməz. Müəllim olmaq yalnız riyaziyyat və elm öyrətmək deyil. Müəllim, mehriban baxışlı, isti əlləri və sakit səsi ilə uşaqları cəhalətdən marifə aparan insandır. Müəllim təkcə dərs demir, həyat öyrədir. Kənd məktəblərindən tutmuş böyük universitet auditoriyalarına qədər, müəllimlər sivilizasiyanın sütunlarıdır. Bugün 1994-cü ildən UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən qeyd olunur. 1966-cı ildə müəllimlərin hüquqları, məsuliyyətləri və peşəkar statusunu müəyyən edən müəllimlərin vəziyyəti haqqında tövsiyə sənədinin qəbul olunması ilə bugünün əsası qoyulub. Hazırda 100-dən çox ölkə bu günü qeyd edir. Hər ölkə müəllimlərini fərqli tarixdə yad edir. İranda 12 ordubehişt şəhid ustad Murtaza Mutəhhərinin xatirəsinə. Amerikada may ayının ilk həftəsi müəllimlərə təşəkkür həftəsi. Hindistanda 5 sentyabr filosof və prezident Raja Krishnanın doğum günü. Argentinada 15 sentyabr prezident və müəllim Domingo Sarmiento üçün. Azərbaycan Respublikası və bir çox ölkələrdə 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Gəlin, bir kənd müəlliminin ürək sözünə qulaq asaq. Gündə saat 5-də uyanıram. Dağları aşaraq 7 şagirdin olduğu məktəbə çatıram. Maaşım azdır, imkanlar yoxdur, amma uşaqların sevincini görəndə bütün yorğunluğum unudulur. Bu, minlərlə müəllimin səsidir. Səssiz, fədakar və sevgi dolu. Reallığı da unutmayaq. Müəllimlər bugün bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Bəzi ölkələrdə aşağı maaş və iş təhlükəsliyi, təhsil sisteminin yaratdığı psixoloji təzyiqlər, tədris üçün lazımi şəraitin olmaması, bəzi ölkələrdə hətta həyat təhlükəsi. Beynəlxalq Müəllimlər Günü sadəcə təbrik deyil, həm də məsuliyyət xatırlamasıdır. UNESCO hər il bu gün üçün bir şüar seçir. Bu ilki şüar, müəllimlər təhsilin ürəyidir. Sadə, amma dərin mənalı. Müəllimsiz təhsil ruhsuzdur. Təhsilsiz cəmiyyət cansızdır. Bugün nə edə bilərik? Əgər şagirdsinizsə, müəlliminizə bir gül aparın. Valideynsinizsə, müəllimə təşəkkür edin. Rəhbər yaxud məsulsunuzsa, müəllimlərin şəraitini yaxşılaşdırın. Və əgər özünüz müəllimsinizsə, bilin ki, dünya sizinlə fəxr edir. Sonda, Albert Einstein'in bir sözünü xatırlayaq. Mənim xüsusi istedadım yoxdur, sadəcə öyrənməyə həvəsliyəm. Bu isə müəllimlərimin sayəsindədir. Beynəlxalq Müəllimlər Günü mübarək, müəllimlərinə dəyər verən bir dünya diləyilə. Thank you.
Dahlan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Aylan Sənə Çay demişəm, verilişinlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, lütfən. Bəli, Təbriz Radiosunun daimi dinləyiciləri, bir də xoş görmüşük hər birinizi. Bilirsiniz ki, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişində hər həftə müxtəlif qonaqlarımız olur. Tanınmış simalardan çalışırıq ki, verilişimizə dəvət eləyək və onlarla az da olmuş olsa bir balaca ünsiyyət saxlayaq və söhbət eləyək. Birinci xatırlatmalıyam ki, bugün radiomuzun təməlinin qoyulması və istifadəyə verilməsinin il dönümü günüdür. Hicri şəmsi tarixlə 1362-ci il Mehr ayının 16-sında, miladi tarixinin desə 1984-cü ildə radiomuzun, Təbriz radiosunun təməli qoyulur və istifadəyə verilir. Bərbaşdan elə həmin münasibətlə bütün radionun işçilərini, siz hörmətli dinləyicilərimizi və dəvət etdiyimiz qonaqlarımızı səmimi gəlmədən təbrik edirik. Əlbəttə, radionun təsisi münasibətinə görə efir arxasında da dostlarımız çoxdur. Onları da təbrik edirik. Çox dəyərli şəxsiyyət, iki dənə əziz insan və mənim ikisi də ustadım olmuş. Elə radionun təsisini bəhanə edərək verilişimizə dəvət eləmişik. Onlar da səmim qəlbdən dəvətimizi qəbul ediblər. Təşəkkür edirəm və sizi də təbrik edirəm. Öz səslərini tanıyırsınız. İndi özlərini təqdim edəcəklər və biləcəksiniz ki, qonağımız kimdir. Xoş buyurun, xoş gəlirsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Təxminən 7 ildən sonra bir daha sizinlə görüşmək mənə gerçəkdən saadət oldu. Sizinlə görüşməyi çox sevirdim. İndi bir neçə dəqiqə qulluğunuzda olacaq.
Təşəkkür edirəm. Xanım Fatimə Fəximi, bəli, illərlə radiomuzun aparıcısı olub, səsin sədası ilə tanışsınız və indi hal-hazırda təqaüd edilir. Xoş gəlibsiniz.
Çox sağ ol.
Və növbəti qonağımız Cənab Sultani. Xoş gəlibsiniz və hazırda da radiomuzda çalışır.
Mən özümü təqdim etmədən əvvəl gərək sevincimi bildirəm, təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli müəllimim Fatimə xanıma, Fatimə xanım Fəximiyə, həm müəllim idi, həm əla əməkdaş. Necə desən, o cür əla əməkdaş. Hər işimizdə, hər dərdimizdə dəyərdi, hər necə deyərlər, otumuza yanan əməkdaşıydı. Mən Mustafa Sultaniyəm və son görüşüm sizdən iki gün bundan əvvəl olmuşdur xəbərlərdə.
Çox sağ olun.
Qulluğunuzdayım.
Çox sağ olun. Bir daha gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və icazə istəyirəm hər birinizdən. Yəni, hər ikinizdə mənim ustadımsınız. nə öyrənmişik sizdən, öyrənmişik. Amma bugün qəza elə gətirib ki, qarşı-qarşıya oturmuşuq və bu bizim şansımızdır. Bilmirəm, şans deyim, böyük bir fəxr deyim sizə sualı mən verməliyəm və bir aparıcı qismində. Hər halda bağışlayayım. Qaydaq radiomuzun təhsisinə mənim suallarım əlbəttə ki bir dənə sual ki irəli sürürəm hər ikinizə də aiddir. Yəni hər ikiniz də o suala cavab verə bilərsiniz. Radionun təhsisi yadınıza gəlirmi?
Məndən soruşursunuz.
Bəli, bəli, hər ikinizdən də.
Yox, mən təhsisində burada dəyirdim təxminən bir il sonra. Mən təhsisdən bir il sonra gəlmişəm. Elə o zamandan mən gələndə radio yarım saat idi. İşçilərimiz çox az idi, iki nəfər idi. Sonra ki, mən yola düşdüm.
Kim idi o iki nəfər, xatırlayırsınız?
Bir xanım Zehtab var idi. Məmulən siyasi təfsir zatçı dərdi. Bir də Ayı Orucəlipur xəbərci dərdi.
Şəhər qismində.
Həftədə bir gündə Ayı rəhmətlik fərdi.
Fərdi gəldi.
Ədəbi veriliş gedərdi. Sonra biz yola düşəndən sonra bərnamə yavaş-yavaş çoxaldı. Bir saat, saat yarım, iki saat acanda getdi. Və bu müddətdə mən gecə-gündüz demək olar ki, çalışırdım. Əməkdaşlarımız artdı. Mən həm Vira iş edirdim, Vira Starla redaktorluq edirdim. Həm yazırdım, həm oxurdum, həm də yeni qüvvələr yetişdirirdim. Demək olar ki, radio oynayındım yalnız, ayrışım yox idi.
Bəli, təşəkkür edirəm. Mən də böyük fəxr amilidir mənim üçün ki, mən də sizin məktəbinizdən feyziyab olmuşam. Ona görə elə yeri gəlmişəm, təşəkkür edirəm zəhmətlərinizə görə. Çox sağ olun. Və Cənab Sultan, siz?
Bəli, mən xanım Fəximdən 2 il sonra gəlmişəm. Xanım Fəxim təqaüdə çıxıblar, amma mən hələ çıxmayacaqam.
Cənab doktor, təqaüdə çıxandan sonra bizlə eləcə əməkdaşlıq eləyirlər.
Ondan mən təqribən deyə bilərəm ki, 10 il qabaqdan yerli radiomuz, 8 il qabaq, yerli radioda işlərdim, Təbriz radiosunda çalışardım. Elə bir gün o idarənin zalında gəlirdim, müdürümüz, bu radiomuzun müdürü,
bəli.
İlk müdürü demək olar, ilk müdürü məncə Ay Bəşiri, bəli, Ay Rəsul Bəşiri məni gördü və dedi, sən burada nə qayırsan, dedim ki, radioda çalışıram. Dedi, sənin yerin yerli radio deyil, gəl bizim radio. Və gəldim o gündən,
Sərhəd
o
Sərhədbaşırı
radiosuna, o gündən çalışıram və ümumiyyətlə xəbərdə işləmişəm, xəbərdə çalışmışam.
Nə gözəl. Təşəkkür edirəm səmimi cavablarınıza görə. Siz həmişə bu cür ciddisiz, yəni gülüb eləməzsiniz, çox ciddi deyiləşmişsiniz.
Biz gülərik, hərdən gülməli söz olanda gülərik, qalıb da gülməli söz olmuyor.
Çox qəribə ki, müəlləcimizi.
Amma yox, elə bilirsiniz nə cürdür, bu yəndəli iş elə əcib bir işdir ki,
bəli.
Yəni bu mikrofonu
aparıcılıq
xasiyyəti elədi ki, mən indi bəlkə də 47 ildir, 45 ildir
bəli,
otururam bu mikrofonun dalısında. Yenə hər dəfə oturanda bir balaca ürəyim titriyir.
Bəli.
Bir balaca ürəyim titriyir ki, səhv edərəm, nəsə olar.
Ancaq... Can doktor, yeri gəlmişkən elə sizə bu haqda sual verim. Siz nə üçün aparıcı olmaq istədiniz? Niyə təyin elədiniz
mən buna? Mən çox sevərdim.
Həm də xanım Fəximi də cavab verəcək.
Aparıcılığı mən çox-çox sevərdim. Bəlkə də 12-ci, 11-ci sinifdən məktəbdə olanda... Mən aparıcılığı çox sevirdim. Tez-tez Təbriz radiosuna məktub yazırdım ki, mən orada gəlib işləmək istəyirəm. Olmadı. Nəhayət mən Hicri Şəmsi tarixidə 1356-da gəldim. Qısa müddətdən sonra qayıtdım, getdim. Yenə də 58-də
dünyaya gəlməmişdik.
Bəli, ola bilsin.
Bəli. Doğrudur.
Mən çox sevərdim aparıcılığı.
Bəs yeganə amil sizin bu aparıcılığı sevməyiniz. Yəni başqa səbəb yox idi.
Yazıb oxumağı,
biri sizi yönləndirsin, istiqamətləndirsin məsəl üçün. Belə bir insanlar olduğunu sizə dəstək oldular mümkün.
Təəssüflə yox, olmadı. Mən indi hər kimə bunu deyəndə təəccüb edir ki, sən necə yəni adamsız gəldin elə burada başladın işləməyə. Yox, bəli, bu radiomuzda burun mərzi dediğimiz bəli, radyoda xanım Fəximi dəstək oldu. Mərhum Fərdi cənabları dəstək oldular mənə.
Ruhu şad olsun. Və xanım Fəximi, niyə bu sənəti, niyə bu aparıcılığı təyin elədiniz özünüzdə?
Mən də elə əvvəlcədən bu dil ilə maraqlanardım. Özüm türkcə kitablar oxuyurdum, öz şeirlər oxurdum, yazılar oxurdum. Sevirdim dilimi. Ondan sonra da bir gün radiodan elan verdilər, mən də gəldim. Qəbul elədilər, başladıq işləmə.
Gəlməmişdən öncə həqiqətən insanın özündə, yəni zehnində, beynində bir sıra suallar olur. Gəldikdən sonra məsələ tam bambaşqa olur, yəni fərq eləyir. Gəldiniz, təcrübə elədiniz. Gələndən sonra heç peşiman oldunuz ki, doğru yol seçmişsiniz, düzgün gəlmişsiniz, yoxsa yox?
Xanım Fəxim, peşiman oldunuz siz?
Yox, mən peşiman olmamışım.
Mən buldum.
Bəh. O zaman təqaüddən sonra niyə həmkarlığınızı davam eləməz?
Ona imkan olmaz burada.
Biz də tədqiq işləri eşitmişəm ki, işləriniz çox olubdur.
Dil haqqında çalışıram.
Hər halda indi sizdə deyərlər təcrübə böyükdür, təcrübə də elmidir. Ən böyük elmi təcrübədir. Ona görə bu sualı vermək istəyirəm ki, sizcə bir müvəffəq aparıcı kimdir, onun özəllikləri necə olmalıdır ki, o olsun bir şanslı və müvəffəq bir aparıcı, uğurlu bir aparıcı?
Buyurun.
Əlbəttə, bizim işimiz yalnız aparıcılıq deyildi. Biz yazırdıq da, tərcümə edirdik, farsadan materiallar götürüb tərcümə edirdik, verilişlər hazırlırdıq. Aparıcılıq onun son hissəsi hesab olunurdu. Elə hamısı maraqlanmaqdan ibarətdir, həvəsdən ibarətdir.
Amma sevincdən gəlir.
Sevincdən gəlir.
Yəni, bir insanda bu peşəsini sevsə, o əsas özəllik ondan ibarət ki, o eləyə bilə uğurlu bir aparıcı olsun. Peşəni
sevdiyimizə görə o qədər gecə gündüz çalışırdıq, heç yorulmurduq da.
Və cənab doktor siz? Bir müvəffəq aparıcı hansı özəlliklərə malik olmalıdır?
Yoxsa biri 8 saat işləyir, zorakı. Deyir ki, mən yoruldum.
Çox doğrudur.
Bizdə heç o yorulmaq
görmür. Məncə, hər kəs bir işdə müvəffəq olmasını istəsə ki, onu dəyərləndirsin, ən əsas bunu düşünməlidir ki, özüm bu işimdən razıyam ya yox.
Bəli.
Gördüyüm iş mənim özümü razı eləyir ya yox.
Özünün nəticə çıxartmalıdır özündən.
Bəli, mən bəzən bu uşaqlar yazırlar. Baxıram, görəm ki, biraz diqqətsiz yazıbdır. Deyirəm ki, mənə görə yox. Öz işi və hörmət üçün diqqətlə yaz. Öz işi və hörmət üçün aparıcısansa, doğru danış, düz danış. Özü və hörmət elə, öz işi və hörmət elə. Məncə, biri öz işinə hörmət elədi. Özü öz işindən razı oldu,
bəli,
o müvəffəq olur.
Təbii ki, hər iki ustad bizə əzizdir, sözləri də özlərindən daha çox əzizdir. Əlbəttə, biz bunlardan yenə də istifadə edirik, yəni bu sözlərdən, indi-indisi, bəli, bu sözlər bizə demək olan mayaqdır. Bunlar bizim yolumuzun işığın, bunlar sizin bu sözləriniz, təcrübəniz təmin edir. Hamid, deyəsən, o radiomuzda indiyə qədər kimlər çalışıb, bəli, çox gözəl səslər olub radiomuzda.
Bəli.
Əlbəttə, siz bunları yaxşı tanıyırsınız, bizdən də yaxşı tanıyırsınız. Necədir bir eşidə?
Nə olar?
Bu xatirələr.
Xatirəli canlı.
Nə gözəl. Hamid.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası.
1984-cü ildən Təbriz Radiosundan dinlədiyiniz tanış səslər.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, salam. Mən Əli Rıza Tahiri, illər bundan öncə sizin qulluğunuzda olan Təbriz Radiosunun aparıcılarındanım. Və bugün bir daha qulluğunuza çatmaqdan çox-çox sevinirəm və Allaha çox-çox şükürlər edirəm. Ya Həq!
İlahi, yalnız sənə bəndəlik edirik. səni pərəstiş edirik və yalnız səndən hidayət və yardım istəyirik, ya Rəhmanu, ya Rəhim.
Mehriban və böyük pərvərdigarın adı və yadı ilə, salam və salavatı ilə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və salam siz hürmətli dinləyicilərimizə.
Həzər sahilli ölkələr başçılarının 25 maddəli manifestində müxtəlif mövzular, o cümlədən Xəzər statusunun təkmilləşdirilməsi vurğulandı.
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Fars dilini öyrənək başlıqlı dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Fars dilini öyrənək başlıqlı verilişimizin başqa hissəsi.
Xoş gördük sizi, az
Bir səydi ahı məcnun, fəryadımın sədasın, quş mu qərar edərdi başındakı yuvadı?
Mümin şəxs hökmən gözəl, dəyərli və yaxşı səziyyələrə malik olmalıdır.
Səudiyyə Ərəbistanı beynəlxalq qurumların insan faciələri barədə xəbərdarlıqlarına diqqət yetirmədən Yəmənin müxtəlif məntəqələrini bombalamağı davam etdirir.
Pəncərə
Xalq İran torpağına ayaq qoyan kimi torpağı öpdülər. Onlar deyirdilər, biz 70 il İslam, Qur'an və İmam Rıza əleyhissalamın eşqi ilə İran həsrətində, məscid və dindarlıq həsrətində yaşamışıq. Odur ki, hər şeydən öncə məscid və Hüseyniyyələrə hücum apardılar və Qur'anları öpüb öz gözləri üstə qoydular.
Biz sevinirik, çox möhkəm sevinirik. Bizi Allah birləşdirir.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamşa Səsi Radio Tamşa Qrupu təqdim edir.
Ay ərşə ucaldan başın, ay qəhrəman İran, dağlar kimi tufan qabağında duran İran, elmin gözəsi, mərifətin qaynağı sənsən, gözəsi, mərifətin qaynağı sənsən, indi isə tikib himmət.
Bismillahirrahmanirrahim, dəyərli dostlar, əziz eşitənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, Reyhanə veriliş ilə qulluğunuzdayım.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Salam, hörmətli dinləyicilər. Təbriz 2018 verilişi ilə qulluğunuzdayım.
Bugünkü 40 illik inqilab verilişi ilə sizin qulluğunuzdayım.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan növbəti müşqat verilişi ilə qulluğunuzdayım.
Salam, sabahınız xeyir, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük. Növbəti idman dünyası verilişi işləyəcəksiniz.
Gözəllikləri yaradan gözəl Tanrımızın adı ilə Təbriz radiosundan sizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim, hürmətli dinləyicilər, Qızıl Gül Ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq.
Mən Azəri radiosunun Azərbaycan dilində redaksiyamızın dinləyicilərini qucaqlayıram, mən onlarla köhnə bir gəliyim, birlikdəliyim olub. Onlarla mən 20 il qabaqcadan qucaqlaşıq yaşamışam və onlar üçün çox darıxmışdım. Məni onlara calaşdırdığınız üçün sizə baş əyirəm.
Sizə salam.